A socióloga Celia Fernández acompáñanos nos nosos estudios para reflexionar en torno ás consecuencias que para a vida cotidiana poden ter algúns acontecementos políticos que ocurren a moitos quilómetros de distancia. Bos días, Celia.
Hola, bos días.
De que forma se pode reaccionar en Europa diante da elección como presidente dos Estados Unidos de Donald Trump?
Bueno, eu creo que, en todo caso, Europa agora mesmo tampouco ten un perfil político tan diferente do que representa para moitos de nós Donald Trump. Aínda que eu son das persoas que considera que nas eleccións a presidencia de Estados Unidos, nesta ocasión, escolleuse entre o malo e o peor. É dicir, eu creo que Hillary Clinton tampouco era unha elección boa. É certo que Donald Trump é misóxino, racista, xenófobo, será co seu discurso odio, pero Hillary Clinton tampouco era unha candidata axeitada, polo menos para manter o equilibrio xeoestratéxico no mundo, dado que ela, como secretaria de Estado no goberno de Obama, estivo directamente vinculada cos feitos como a invasión de Libia, que tan malas consecuencias deu. Eu creo que en Europa, como en Estados Unidos, por mor da crise económica global que estamos sufrindo, digamos que conseguiron facerse cos gobernos ou están avanzando moito certas forzas que apelan aos sentimentos, non? Digamos ao máis primario das persoas, precisamente porque en moitas ocasións os partidos políticos que nos chamamos tradicionais non están sabendo respostar ao que está producindo a crise económica, non? Nese sentido, coincido co que dixo Bernie Sanders, non? Que a vitoria de Donald Trump era un voto contra o sistema, pero tamén contra a non resposta do sistema.
Donald Trump prometeu anular ou reformar os tratados de libre comercio. Que significa iso?
A ver, en principio o tratado entre, bueno, o famoso TTIP, ¿no? É un tratado que para Europa, pero especialmente para os povos e para a nosa democracia, é un atentado total, porque sería subsumidas a nosa democracia, as nosas administracións públicas, o noso Estado, as empresas. É dicir, tanto o noso sistema judicial como o noso sistema político estaría dominado polo tema das polo poder das empresas. Eso supón un ataque directo non só a nosos dereitos como consumidores, senón tamén a nosa propia democracia como cidadáns, non? Dende un punto de vista, é certo que nese sentido tamén Hillary Clinton a metade da campaña dixo que non de reformular ese tratado. É certo que para Europa, para nós, para o comercio, para o pequeno, para os mercados de proximidade, para a nosa agricultura e para nós como cidadáns sería un total desastre, non?
Entón, a noticia de que Trump promete anular ese tratado
nese sentido, aínda que para noutros aspectos Donald Trump digamos unha personaxe nefasta, pois nese sentido sería positivo, non?
E que relación se pode esperar que teña Donald Trump e, polo tanto, Estados Unidos a partir de agora con Rusia e con China?
A ver, eu creo que sí que é certo que sexa o tipo de goberno que sexa republicano ou demócrata, a política exterior norteamericana, sobre todo no que é pois a súa expansión democrática como imperio, non? Sempre foi máis ou menos a mesma, incluso cos gobernos demócratas en moitas ocasións foi máis agresiva, se cabe, non? pero Donald Trump en principio plantexaba ter unha boa relación con Rusia, o que suporía que esa pseudoguerra fría que nos últimos anos do goberno de Obama parece que existía aí, e que tivo como expresión máxima a guerra en Siria, porque aí en realidad é como un taboleiro de RICS no que están Rusia e Estados Unidos enfrontados, pero haberá que ver se Donald Trump vai de alguma xeito ceder as presións ou vai manter esa boa relación teórica con Rusia, non? De todos os xeitos, Obama xa lle dixo ou fixo unha advertencia de que esa relación tiña que ter unha relación de forza frente a Rusia. Haberá que ver o que vai facer Donald Trump.
E que consecuencias pode ter o apoio deste presidente, deste novo presidente dos Estados Unidos ao Brexit, a saída do Reino Unido da Unión Europea?
Bueno, en realidad é que Donald Trump é un político que no que era o seu discurso apoia moito o que é, por eso o do TTIP dixo que había que reformulalo, apoia moito a cerrazón de Estados Unidos, non? En certo sentido, sí que tanto, bueno, en Reino Unido non foi acollida a elección de Donald Trump tampouco con malos ollos, porque entenden que ese Donald Trump reformula ese TTIP, que era o tratado con Europa, pode abrir novas vías de comercio e de intercambio entre os dous países, ¿no?
O éxito do modelo neoliberal quizáis reside no convencemento xeral de que non existe alternativa.
Claro, por eso ese o digamos o que decía Bernie Sanders respecto á elección de Donald Trump, ¿no? É certo que nesta corrente neoliberal, en esta situación de crise global económica, hai moitas xentes que non se atopan recollidas, por exemplo, no caso norteamericano, no discurso demócrata, que sí fala das minorías, pero, por exemplo, non se fixo moita referencia a xente que está subempregada ou a xente que está desempregada en estados como Ohio, Michigan ou Pensilvania, que foron estados nos que Donald Trump recaudou moitos votos, non? Precisamente porque son esa clase media que sufriu máis fortemente a crise económica e que pensaron ou votaron a Donald Trump como unha resposta á non resposta tanto no discurso demócrata como da política convencional, non? Ese é precisamente o peligro da sociedade e da situación que estamos xerando, que se os partidos políticos tradicionais non son capaces de respostar, pois podemos caer en que surdan estas forzas xeralmente de extrema dereita que serán situacións de odio e enfrontamento social que non van a solucionar a situación de carencia nin a situación de exclusión social de bolsas dentro da nosa sociedade, pero que co discurso chegan, que ese foi o caso de Donald Trump, non? Que fixo un discurso sobre todo nesas zonas desindustrializadas onde había unha grande cantidade de persoas que viven peor que os seus pais e os seus avós, e que viron que durante o goberno nos últimos anos foron perdendo traballo, ou que levan moitos anos en cidades que sufriron ese proceso de desindustrialización, como, por exemplo, tamén un caso como de Ferrol, ¿no? Zonas que tiña unha empresa automobilística moi forte, ou zonas que eran, bueno, da industria do acero, pues que viron que non teñen unha solución, ¿no?
É un dos problemas do discurso xenófobo e do discurso contra outros povos é que alimentar esas teorías provoca, como por exemplo recientemente no Reino Unido, un aumento xa das agresións xenófobas, non?
Claro, o vincular, cando hai unha situación de desemprego ou unha situación de crise social xeral, o que se xeran é dinámicas de fomento dos presuízos, non? Que unha das bases do nacemento dos presuízos son precisamente culpabilizar da túa situación a outros colectivos, non? Digamos que dotándoos de todo o malo. En ese caso, é o que ocorre coa inmigración. Cando hai unha situación de desemprego xeral, sempre tendemos a sociedade, ou gran parte da sociedade, ou gran parte desas forzas de ultradereita, tenden a culpabilizar non ao sistema, que é o que non xera oportunidades para todos, senón a persoas que veñen aquí, como nós fomos noutros momentos, por exemplo, a Sudamérica, digamos, se culpabiliza ese colectivo e non a realidade que é que vivimos nun sistema insusto cunha política ou cun corte neoliberal que fai unha insustiza que fai que haxa desigualdade de oportunidades e, polo tanto, situacións de injustiza social.
O gran problema das esquerdas foi o divorcio entre revolución, reforma e rebeldía, afirma Juan Carlos Monedero. Estás de acordo con esa afirmación?
Pois sí, porque eu creo que hai unha grande parte do que é a esquerda, ou algunha parte da esquerda que renunciou, digamos, a revolución, non? Cando nós falamos de facer unha revolución, non falamos de facer unha revolución rusa, pero sí que é certo que dende, digamos, a democracia e dende as institucións sí que se poden facer verdadeiras revolucións, pero unha revolución que sexa o cambio de políticas para que a xente poida vivir dignamente. E, sobre todo, cortar un pouco esa corrente neoliberal e austericida que está pois sometendo a vida de moitas persoas e non lle deixa oportunidades para desenvolverse plenamente, non?
Sobre o modelo neoliberal, unha das cousas que aprendemos dos anos 70 é que cae cara adiante, é dicir, cada vez que ten unha crise, liquida con máis modelo neoliberal. Esa é a súa resposta. A nova formulación da economía, o cambio climático, as migracións e o envellecemento da poboación son desafíos que implican cambios esenciais na nosa maneira de entender o mundo. Celia Fernández, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.